Να καλωσορίσουμε εδώ στην συχνότητα του Earth News Radio τον κύριο Δημήτρη Μαύρο. Δεν θέλει συστάσεις πια ο κύριος Μαύρος. Κύριε Μαύρο, καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι.
Καλημέρα και στους δύο, και σε εσάς κυρία Μπαλτατζή και στον κύριο Τάκη.
Καλό μεσημέρι, κύριε Μαύρο.
Λοιπόν, λέω μεγάλη αναταραχή, υπέροχη κατάσταση είπα, με όλα αυτά που συμβαίνουν, και για να το συνδέσω λίγο, με έναν τρόπο αποτυπώνονται αυτά και στις δημοσκοπήσεις, σε έναν βαθμό βεβαίως. Προφανώς οι δημοσκοπήσεις, ξέρουμε και το παρατηρούμε, ότι επηρεάζονται από την τρέχουσα δισογραφία. Το λέω αυτό κυρίως για τα ποσοστά των κομμάτων, τα ups and downs που πολλές φορές παρατηρούμε. Όμως συνήθως τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων είναι αυτά που βάζουν θέματα συζήτησης για εμάς που τα συζητάμε, και θέματα εργασίας για τα κομματικά επιτελεία.
Κοιτάξτε να δείτε. Κάποτε λέγαμε ότι τα πράγματα στο πολιτικό σκηνικό κινούνται αργά. Δηλαδή είναι όπως το μέλι το χειμώνα που λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών πίζει λίγο και δεν κυλάει εύκολα. Πρέπει να το ζεστάνεις μέσα σε ζεστό νερό.
Όταν είναι γνήσιο το μέλι, βεβαίως. Έτσι,
όταν
και
είναι γνήσιο το μέλι και ζαχαρώνει.
Ακριβώς.
Τότε είναι κτλ. Αυτή τη στιγμή το εξόδες του πολιτικού σκηνικού στην Ελλάδα έχει γίνει τελείως ρευστό. Δηλαδή επηρεάζεται πάρα πολύ εύκολα. Είναι σαν να κουνάς το βιδωμένο γυάλινο βαζάκι με το μέλι και μέσα δεν βλέπεις ένα πακύρευστο υγρό, αλλά βλέπεις ένα νερουλό πράγμα, το οποίο καθώς κινείς το βαζάκι, κουνιέται και μέσα και εκείνο λες και είναι νερό. Το λέω αυτό το πράγμα γιατί έγινε ο πόλεμος, η κυβέρνηση πήγε να ανακάμψει. Έρχεται ο ΠΚΠ, η κυβέρνηση γονατίζει. Έρχεται τώρα κάποια διεθνή συγκυρία και μια επίσκεψη του Μακρόν, δεν ξέρουμε πώς έχει γράψει. Ενδεχομένως να μην έχει γράψει κακά. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι αρχίζει να αποκτά ένα ρυθμό και ένα βηματισμό που θα δούμε αν αυτό του δίνει δεν του δίνει πόντους και σε ποια ερώτηση από όλες. Mm-hmm. Την ερώτηση του σίγουρα μάλλον ή στην ερώτηση της πρόθεσης ψήφου, όπου βλέπετε ότι και οι τρεις καινούργοι παίκτες, Τσίπρας, Καρισκιανού και Σαμαράς, δεν το ανακοινώνουν το ρημάδι το κόμμα για να μπορούμε να έχουμε μια κατάσταση που να μετράμε σοβαρά.
Ναι.
Προσπαθούμε να συνδυάσουμε τώρα μια πρόθεση ψήφου που δεν έχει καινούργια κόμματα μέσα με ερωτήσεις εξωτερικές, σίγουρα μάλλον θα μπορούσα να το ψηφίσω κτλ. Και βγαίνουν συμπεράσματα τα οποία είναι μπερδεμένα. Έτσι. Η κυρία Καριστιανού από την άλλη μεριά εξακολουθεί να έχει σε εκκρεμότητα τις απαντήσεις του με ποιους και τι θα πει και ποιο είναι το πρόγραμμα και πώς θα υλοποιηθεί.
Σωστό.
Και έχει αρχίσει και κινείται δυναμικά, δυναμικότερα μάλλον, ενδεχομένως ο κύριος Σαμαράς, διότι ακούμε όλοι ότι υπάρχει ένας εκνευρισμός μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
Ναι.
Αυτό δεν ξέρω αν θα κρατήσει, πόσο θα κρατήσει και αν αντιθέτως θα συσπυρώσει εσωτερικά το κόμμα για να μπορέσουν να κρατήσουν, αν θέλετε, και τη δυναμική τους οι βουλευτές.
Τώρα που το λέτε αυτό, κύριε Μαύρο, βλέπω σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Προράτα που δείχνει ότι στις μετακινήσεις ψηφοφόρων και στην συσπήρωση η Νέα Δημοκρατία είναι μόλις στο 58. Εάν με, ας πούμε, ένα 29-30% είναι στο 58, αν η συσπήρωση ανεβεί, ας πούμε, και λόγω εκλογών, στο 60-70, με πολύ γκρίζα ζώνη αυτή τη στιγμή, πού πιστεύετε ότι μπορεί να πάει?
Κοιτάξτε, παλαιότερα η χαμηλή συσπήρωση μπορούσε να αποτελεί και, αν θέλετε, θετικές προσδοκίες, διότι όλοι λέγαμε αυτό που λέτε τώρα, κύριε Τάκη, δηλαδή ότι ναι, αλλά έχει να πάρει.
Ναι.
Το ζητούμενο είναι ότι στις μέρες μας η κατάσταση είναι πριν το Ρουβίκονα
ή μετά
το
σωστό.
Ρουβίκονα.
Ναι, σωστό. Ναι.
Ναι. Δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα και πρέπει κάπου να σταθεροποιηθεί η μπάλα.
Μάλιστα.
Αυτή η γκρίζα ζώνη... Έτσι όπως... Ναι, ναι, με συγχωρείτε.
Έτσι όπως κινούνται τα πράγματα, δεν ξέρουμε ποια αν είμαστε πριν ή μετά το Ρουβίκονα.
Κύριε Μαύρο, αυτή η γκρίζα ζώνη που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και που εσείς επανειλημμένα στις συζητήσεις μας έχετε σταθεί, τελικά μπορούμε να πούμε τι χαρακτηριστικά έχει? Θέλω να πω, τι είναι? Είναι πολίτες που ψάχνουν επιλογή, έχουν απομακρυνθεί από μία επιλογή, είναι γενικώς αποστασιοποιημένη αυτή η γκρίζα ζώνη? Λοιπόν, πώς μπορεί να αποκωδικοποιηθεί?
Πρώτον, το ποσοστό της αδιευκρίνησης ψήφου τούτη τη στιγμή είναι ιδιαίτερος μεγάλο. Ξαναμεγάλωσε έτσι μετά τον πόλεμο στο Ιράν. Και κινείται μεταξύ 22, 24, 24 και ίσως και παραπάνω σε ορισμένες περιπτώσεις. Εάν δεν μπει κανείς να δει πώς, τι βγάζει σαν να διευκρίνει στη ψήφο οι κατατόπους έρευνες που τρέχουν οι εταιρείες ερευνών, δηλαδή στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, σε περιφέρειες σε πάση περιπτώσει ή σε νομούς, εκεί να δείτε ότι η αδιευκρίνηστη ψήφος είναι ακόμα μεγαλύτερη. Γιατί εκεί φυσικά, επειδή μετρώνται άτομα ως υποψήφιοι βουλευτές κτλ., το ενδιαφέρον του κόσμου είναι ποιος θα είναι ο βουλευτής, γιατί πρέπει να έχω μια επαφή μαζί του και τι μου λέει τώρα το συγκεκριμένο πρόσωπο. Οπότε δίνεται μικρότερη σημασία στο κόμμα και γι' αυτό πάνε στο δεν ξέρω δεν απαντώ.
Μάλιστα.
Παρ' όλα αυτά είναι ακόμα μεγαλύτερα και από 25% τα ποσοστά της αδιευκρίνησης στην περιφέρεια. Πάμε τώρα πάλι πίσω και λέμε ότι η αδιευκρίνηση ψήφος δεν γουνάει, είναι μπετόν πάνω στους εξής ανθρώπους. Πρώτον, γυναίκες, ροπές δηλαδή, έχει έντονες ροπές προς γυναικεία κοινά, προς νεότερες ηλικίες μέχρι 35 χρονών και μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα.
Μάλιστα.
Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν μέσα στην αδιευκρίνηστη ψήφο, σωστά το μυρίστηκε και έκανε την ερώτηση ο κύριος Στάκης, ρέπουν την απώλειες της Νέας Δημοκρατίας. Απλά το θέμα είναι και πάλι αν είναι εκεί για να καταλάβουν πού θα πάνε μετά, όχι στη Νέα Δημοκρατία,
ή για να γυρίσουν.
Ναι.
Πάντα η αδιευκρίνηστη ψήφος είναι σαν ένα νησάκι ανάμεσα σε μία συστάδα ξηρά άλλων νησιών κτλ. Που πάνε εκεί οι ψηφοφόροι και συσκέπτονται και αναστοχάζονται, για να χρησιμοποιήσω μία έτσι...
Να ρωτήσω...
Αυτή η τάση, μισό λεπτό, Δημήτρη, αυτή η τάση ανοχής λοιπόν, γιατί υπάρχει μία τάση ανοχής προς την κυβέρνηση παρά το αρνητικό κλίμα που καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις. Είναι ψήφος εμπιστοσύνης, είναι απλώς απουσία πιστικής αντιπολίτευσης, με την έννοια, θέλω δηλαδή να ρωτήσω, είναι στήριξη με επιφυλάξεις ή απλώς ανοχή, τι είναι όλο αυτό?
Θα σας πω ότι στην τελευταία έρευνα που τρέξαμε, στην ερώτηση του αν αξίζει η Νέα Δημοκρατία τρίτη θητεία, το ποσοστό... όσο ενέλεγαν σίγουρα και μάλλον αξίζει ήταν 27%. Ενώ η αναγωγή και μαζί με την αναγωγή πήγαινε στο 28, κάτι. Αυτό το 27, τόσο. Όταν η πρόθεση ψήφου τότε, επειδή μεσουρανούσε η έναρξη του πολέμου, ήταν στο 31. Και θα πει κανείς πώς είναι δυνατόν η μία ερώτηση να βγάζει 28 και η άλλη ερώτηση να βγάζει 31. Ναι, γιατί εγώ θέλω να ψηφίσω Νέα Δημοκρατία, το αξίζει, δεν τον αξίζει, γιατί πρώτον δεν υπάρχει αντιπολίτευση, άρα πού να πάω. Δεύτερον, είμαι παραδοσιακός ψηφοφόρος συγκεκριμένης παράταξης, οπότε δεν πάει να μου λέτε εσείς οτιδήποτε, εγώ εκεί θα μείνω με αυτούς τους παίκτες που έχω κτλ.
Και αν προσθέσετε σε αυτό, κύριε Μαύρο, και το γεγονός ότι στην καταϊλότητα για πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης είναι πρώτος με σχεδόν 30% και ο δεύτερος είναι με μονοψήφιο 7, είναι ακόμα μεγαλύτερο το μπέρδεμα.
Ναι, αυτό γίνεται πάντα, κύριε Τάκη.
Αυτό ήθελα να πω. Αυτό είναι...
Πάντα είναι... με τόση διαφορά, όχι.
Αυτό είναι ένα έβριμα το οποίο λέει και δεν λέει.
Ποτέ δεν υπήρχε τέτοια διαφορά του πρώτου από το δεύτερο.
Θα σας πω το εξής. Είμαστε μια χώρα προσωποκεντρική. Εάν δεν μας λέει κάτι ο ηγέτης, δεν ακολουθούμε.
Ναι.
Έτσι.
Σωστό είναι
το
αυτό.
Δεύτερο πράγμα είναι ότι οι υπόλοιποι ηγέτες ή έχουν δεχτεί κάποια πλήγματα ή ακόμα δεν έχουν ξεδιπλώσει το τι μπορούν να κάνουν. Άρα λοιπόν, παραδείγματος χάρη, ο κύριος Τσίπρας έχει κρυθεί μεν, υπήρξε ηγέτης, αλλά αυτή τη στιγμή κάνει ένα comeback το οποίο δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σοϊ comeback είναι.
Σωστό.
Είναι comeback αναπαραγωγής της διακυβέρνησης του 15-19 ή είναι ένα comeback με άλλες προδιαγραφές, και αν είναι με άλλες προδιαγραφές, ποιες, δεν το ξέρουμε.
Τώρα, σε αυτό, να ρωτήσω κάτι, σε αυτό που λέτε, σε αυτό το ερώτημα, η πρόσφατη κόντρα του με τις δύο δημοσιογράφους του Sky, αυτά που γράφει στην επιστολή του, τα περί δολοφονίας χαρακτήρων κλπ. Και το γεγονός ότι βγήκε μετά ο κύριος Πολάκης και ξαναείπε τον Sky, θυμίζοντας το 15 Βοθροκάναλο, πιστεύετε ότι βοηθούν ή όχι?
Ωραία. Η ερώτηση αυτή είναι αυτοαπαντούμενη. Mm-hmm. Διότι αυτό που επικρατεί σήμερα στη χώρα είναι μια πόλωση. Είναι η Νέα Δημοκρατία και όλοι οι άλλοι είναι σαν αυτό που λένε μερικοί, μόνος μου και όλοι σας.
Αυτό, ναι. Πολάκης.
Ναι. Μπράβο. Ναι. Αυτό το πράγμα λοιπόν τώρα έχει δημιουργήσει δύο άκρα, όπου το ένα άκρο είναι η Νέα Δημοκρατία που συνομιλεί με, με ανθρώπους συστημικούς, νοικοκυρέους, δεν ξέρω και εγώ τι, και υπάρχουν και όλοι οι άλλοι οι οποίοι έχουν αρχίσει να ξεφεύγουν από την αντισυστημικότητα, σας το έχω ξαναπεί στην εκπομπή, εδώ όταν έχουμε ξαναμιλήσει, την οποία νομιμοποιούν και την μεταφράζουν με μια καινούρια λέξη που λέγεται αναθεωρητισμός.
Μάλιστα.
Αναθεωρητισμός μέσα στη χώρα, κάτω στην καθημερινότητα του πολίτη. Δηλαδή, ενώ σε μάκρο επίπεδο π.χ. ο Ερντογάν βγαίνει και λέει «Ποια Λοζάνη, πάστα και ξαναρίξτα, γιατί έχουν αλλάξει οι συνθήκες». Το ίδιο πράγμα επιδιώκουν και οι πολίτες μέσα στις χώρες. Πάστα και ξαναρίξτα.
Ναι.
Άρα η αντιπολίτευση βρίσκεται εκεί, σε έναν αναθεωρητισμό των κανόνων. Και υπάρχει τώρα περίπου κάπου στη μέση, και το είδαμε με αποδείξεις αυτό το πράγμα, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο συμπεριφέρεται κάποιες στιγμές ως συστημικός και κάποιες στιγμές ολίγων προς τη μεριά του αντισυστημισμού.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω και θα τη θέσω την ερώτηση για να το απαντήσετε, γιατί έχουμε και 1,5 λεπτό. Ότι βλέπουμε μια πολύ μεγάλη μετακίνηση του ΠΑΣΟΚ στον λόγο του. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ που μέχρι τώρα επικαλούνταν ακόμα και σε δύσκολες στιγμές, βλέπε εξεταστικές, προανακριτικές κτλ., τη θεσμικότητά του, ο λόγος του ΠΑΣΟΚ και του κυρίου Ανδρουλάκη έχει αλλάξει στην κατεύθυνση που μόλις τώρα λέτε.
Ναι, θα σας πω ότι έδειξε τη συστημικότητά του όταν μετά τον πόλεμο, την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, ξαφνικά πήρε πάνω του το ποσοστό του μαζί και της Νέας Δημοκρατίας, που έδειξε μια συστημικότητα, να παγιάσουμε τώρα σε παίκτες θεσμικούς, και από την άλλη μεριά τα επιμέρους συμβάντα στη χώρα, ο ΠΚΕ2, παρακολουθήσεις, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
Αν εξαίρετες αρχές, όλα αυτά που τρέχουν, ναι.
Έτσι, του δίνουν τη δυνατότητα να είναι πολύ πιο επιθετικό, γιατί πρέπει να υπάρξει.
Μάλιστα.
Έτσι. Και άρα λοιπόν είναι επιβιωτική η συμπεριφορά αυτή του ΠΑΣΟΚ, όπου τώρα πια όταν βρίσκει ευκαιρία να χτυπήσει την κυβέρνηση, διότι όλοι από εκεί τραβάνε.
Μήπως προκάνει και προθέρμανση εν ώψη της εμφάνισης του κυρίου Τσίπρα, γιατί μετά θα έχει διμέτωπο το ΠΑΣΟΚ.
Βέβαια.
Βέβαια. Θα
μη σου πω και τριμέτωπο, γιατί θα υπάρχει και το κόμμα Καριστιανού.
Έτσι, ναι. Ναι, μια κουβέντα ακόμα.
Λοιπόν, αυτό λοιπόν το οποίο θα πρέπει να καταλάβουμε είναι να σταματήσουμε να μιλάμε με όρους πόση διαφορά έχει το πρώτο κόμμα από το δεύτερο, double score, double score, έτσι, και να αρχίσουμε να μιλάμε το top score, εάν είναι σε φάση που μπορεί ελεύθερα να κάνει αυτό που έχει μέσα στο κεφάλι του και να κυβερνήσει.
Ναι.
Το οποίο ο κόσμος φαίνεται ότι δεν θέλει να του το δώσει ανεφόρων.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαύρο.